ต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่เหมาะที่เอื้อต่อการฝึกจิตให้รู้จักปล่อยวางสิ่งที่ไร้ค่าหรือมีค่าน้อย เพื่อเราจะได้สัมผัสได้เข้าถึงสิ่งล้ำค่า สิ่งล้ำค่ามักจะมีสิ่งไร้ค่าเป็นเปลือกอยู่เสมอนั้นเราต้องรู้จักเคาะเปลือกออกเสียก่อนนี้จิตใจของคนเรามันอ่อนแอพอเราไม่รู้จักดูแลไม่รู้จักสะสมพลังของจิตพลังของจิตมันไหลออกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตลอดเวลาแต่เมื่อจิตใจไม่มีกำลังจิตใจก็จะหลงกับสิ่งไร้ค่าหรือสิ่งมีค่าน้อย นั้นในการภาวนาเราฝึกให้จิตวางความสนใจกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสชั่วคราวไม่ต้องเสียดายมันหรอกไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวก็จะกลับมาใหม่แต่ช่วงนี้เราจะวางเราจะระงับความยินดีในสิ่งเหล่านี้ความคิดก็เช่นเดียวกันคิดมากก็เหนื่อยคิดมากก็เครียดนั้นมนุษย์ผู้หวังความสงบหวังคุณภาพชีวิตต้องรู้จักหลักในการบริหารความคิดรู้จักคิดในเวลาที่สมควรคิดรู้จักคิดอย่างมีเหตุมีผลแต่ในเวลาที่ไม่จำเป็นต้องคิดก็รู้จักวางความคิดได้ในความคิดก็เป็นธรรมชาติของสมองแต่สิ่งที่เราละได้คือความยินดีในความคิดในการภาวนาก็ฝึกให้ไม่ยินดีกับสิ่งทั้งหลายที่ชวนให้ยินดีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์สิ่งเหล่านี้ชวนให้เรายินดียินร้ายแต่ในกรณีของการภาวนาแล้วจะฝึกให้จิตสันโดษพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันในการฝึกจิตต้องตั้งไว้อยู่ในกายเสียก่อนเริ่มตั้งแต่อิริยาบถในการนั่งให้นั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งศีรษะให้ตรงรู้สึกเหมือนกับมีเชือกดึงไว้สู่เพดานสู่ฟ้ารู้สึกการสัมผัสกับพื้นรู้สึกร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าการรักษาอิริยาบถให้ไม่ดึงไม่ย้อนให้ตรงแต่ไม่เกร็งก็เป็นเงื่อนไขสำคัญในการฝึกจิต แต่ว่าเรามีความรู้สึกตัวในกายตั้งไว้ดีแล้วเราจึงน้อมจิตกำหนดส่วนหนึ่งของกายภาษาพระท่านเรียกว่ากายในกายหมายถึงว่าส่วนหนึ่งของกายกายในกายที่เราจะกำหนดวันนี้ก็คือลมหายใจนั่นเองเราจะดูลมหายใจอย่างไรเราก็ดูลมหายใจตรงจุดที่การสัมผัสของลมชัดที่สุดสะดวกสบายที่สุดจุดนั้นเรียกเป็นฐานของการกระทำหรือกรรมฐานนี่ลมหายใจหรือการสัมผัสของลมหายใจเป็นกรรมฐานนี่ในการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้เป็นกรรมฐานเราต้องมีความพร้อมพร้อมทั้งกายเราก็ได้กล่าวไปแล้วพร้อมทั้งจิตคือคุณสมบัติของจิตที่จะก้าวหน้าในธรรมคือฉันทะความพอใจความกระเดื่อรื่นรนเดี๋ยว คุณธรรมข้อนี้เป็นเงื่อนไขที่ขาดไม่ได้นั้นถ้าไม่มีต้องคิดต้องพิจารณาในทางที่ความกระดือรือร้นความพอใจในการภาวนาย่อมเกิดขึ้นอย่างเช่นพิจารณาในโทษในทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นในจิตใจของเราเพราะขาดสติขาดธรรมะเป็นที่พึ่งระลึกถึงคุณประโยชน์ของการภาวนาระลึกถึงสังฆคุณระลึกถึงผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายที่ได้เข้าถึงอริยมรรคอริยผลเพราะการฝึกจิตนี่ตัวอย่างที่เราทบทวนจะเป็นระยะเวลาสั้นๆเพื่อประการเป็นการตั้งเข็มทิศในการภาวนาและเพื่อมีกำลังใจดังนั้นเราเตือนตัวเองไว้ว่าถึงจะมีความจำเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วเราจะไม่ยินดี ถึงจะมีความคิดในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นในเรื่องอนาคตว่าเราจะไม่ยินดีนักภาวนาคือไม่ยินดีในความจำคืออดีตไม่ยินดีในความคิดคืออนาคตหาทางที่จะพอใจกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจซึ่งรู้ก็มีเทคนิคหลายอย่างอย่างเช่นการกำหนดการบริกรรมพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็เป็นการเพิ่มสิ่งที่จิตต้องรับรู้รับรู้ทั้งคำว่าพุทโธและลมหายใจแต่ในการตั้งสติกับลมหายใจโดยใช้คำบริกรรมความตั้งใจควรจะอยู่กับลมหายใจมากกว่าคำบริกรรมสัก 70% ก็ได้ถ้าเราไม่ถูกจริตกับการบริกรรมเราอาจจะนับลมหายใจก็ได้ก็เหตุผลนั่นเดียวเพื่อจะสร้างความผูกพันระหว่างจิตกับลมหายใจ วิธีนับลมหายใจมีหลายวิธีด้วยกันอย่างเช่นหายใจเข้านับ1หายใจออก1หายใจเข้า2ออก2เข้า3ออก3ถึง5แต่ถ้าเผลอต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่1 1ถ้าได้1 1 2 2ถึง5 5โดยไม่เผลอเริ่มต้นใหม่นับ1ถึง6แล้วก็1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10ถ้าเผลอต้องเริ่มต้นใหม่เลยจาก1 1ถึง5 5เป็นการท้าทายเหมือนก็เป็นกีฬาภาวนาแล้ววิธีนี้ทำให้เราได้มีเครื่องวัดความก้าวหน้าได้ซึ่งก็เป็นกำลังใจวิธีที่3ในเบื้องต้นคือการเพิ่มความสนใจในลักษณะอาการของลมเช่นว่ายาวไหมสั้นไหมหายใจเข้าหายใจออกความยาวความสั้นต่างกันอย่างไรไหม ความหยาบความละเอียดความเย็นความอุ่นสนใจศึกษาสนใจค้นคว้าธรรมชาติของลมหายใจเข้าลมหายใจออกซึ่งมีผลทำให้จิตสนใจผูกพันอยู่กับลมหายใจทำสามวิธีนี้คือการบริกรรมการนับลมหายใจการพิจารณาลักษณะอาการของลมหายใจก็เป็นวิธีในเบื้องต้นเมื่อสติตั้งไว้ดีแล้วไม่จำเป็นก็ได้แต่ถ้าเราวางการบริกรรมการนับลมหายใจการพิจารณาลมหายใจ ไปแล้วนิวรณ์เริ่มครอบงำง่วงบ้างฟุ้งซ่านบ้างแสดงว่าจิตยังไม่มีกำลังพอต้องกลับไปบริกรรมอีกกลับไปนับลมหายใจต่อเป็นตอนสิ่งที่ต้องการคือต้องการสติลมหายใจเป็นเครื่องกำหนดเครื่องรู้ของจิตเพื่อสติจะตั้งมั่นอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องสติสม่ำเสมอต่อเนื่องก็คือสมาธินั่นเองซึ่งเป็นฐานของการรู้เห็นกายและใจตามความเป็นจริง